listener, kita masuk di satu sesi terakhir di kesempatan hari ini. Beragam masukan mungkin Prof dan Pak Rohadi dari Orsos yang mengikuti jalannya seminar sehari kemarin ini. Apa yang bisa kita adopsi, suara terbanyaknya apa begitu?
Ya, saya kira sangat menarik itu kemarin masukan-masukan untuk bagaimana meningkatkan peran dari perusahaan itu ya. Jadi
CSR
dalam undang-undang itu kan tidak singgung secara persis ya, padahal itu sangat dibutuhkan. Ada undang-undang perseroan terbatas itu sudah mencantumkan, tapi penggunaannya itu tidak khusus sosial, dan juga mereka yang dikenakan itu hanya perusahaan-perusahaan mining gitu ya. Ya padahal kan sebetulnya bisa semua perusahaan itu. Nah ini perlu ada satu pasal-pasal yang mengatur di dalam undang-undang itu sampai ada sanksinya gitu. Itu saya kira sangat baik kalau bisa dilaksanakan ya, karena kemarin juga banyak kritik undang-undang begini kok nggak ada pasal mengenai sanksi. Terus bagaimana nanti anunya implementasinya?
Oke, ini sanksi maksudnya untuk Orsos atau untuk?
Bisa juga kan Orsos, misalnya dia bikin organisasi tapi palsu misalnya dia.
Ada yang menyebut itu yayasan speaker. Artinya yayasan itu didirikan. Hanya dia punya speaker apa itu namanya itu untuk halu-halu misalnya kumpul ke dana ini lalu kalau sedang ada peninjauan dari dinas sosial dan sebagainya kumpulkan anak miskin anak sahabat dan sebagainya sesudah itu ya kembalikan lagi jadi cari duit ya pinjam.
Nah ini apakah termasuk yang diorganisir di jalan?
Itu yang harus diberi sanksi.
Ya. Okay.
Jadi ada dua sudut Mbak Riri. Yang pertama dari pemberi bantuan, misalnya perusahaan, perorangan dan sebagainya. Nah ini kita tingkatkan dengan advokasi yang gegap gempita bahwa sekarang ini tanggung jawab dan katakanlah istilahnya kalau kewajiban itu pemerintah, kalau tanggung jawab itu masyarakat. Nah, itu harus dua-duanya seimbang. Yang kedua, organisasi-organisasi sosial sendiri. Itu harus tidak saja ditertibkan, tapi dimampukan. Mampu untuk membuat semacam rencana kerja. Bukan proposal, saya nggak suka kalau proposal itu. Tapi rencana kerja dengan sasaran dan ukuran keberhasilan yang manusia. Sehingga yang memberi itu tahu, oh kita kasih ke sana hasilnya. Misalnya untuk bantuan pendidikan sekian anak kurang mampu, untuk operasi katarak sekian mata yang sudah dioperasi, sebagainya. Nah ini harus ditingkatkan sehingga organisasi-organisasi sosial itu tidak cukup mempunyai sukarelawan sosial, tetapi harus mempunyai profesional yang bekerja di bidang sosial sehingga bisa membuat rencana kerja, tahapan-tahapan kerja. Nah, bagaimana sukarelawannya? Sukarelawannya harus diberi kesempatan untuk masuk sekolah. Lalu kemudian menjadi sukarelawan profesional. Nah, itulah sebabnya dalam hari-hari terakhir ini saya telah mengunjungi dan mengajak sekolah tinggi kesejahteraan sosial yang ada di Bandung untuk menjadi salah satu pelopor dari perubahan ini. Kalau sekolah tinggi itu hanya menghasilkan katakanlah lulusan-lulusan yang kemudian bekerja di dinas sosial kembali seperti dulu lagi, kecuali dia sekarang ngerti atau pernah mendengar kuliah, itu tidak ada gunanya. Karena departemen atau instansi sosial itu harus menjadi contoh. Kalau dia bekerja di bidang pemerintah, harus menjadi fasilitator untuk membuat seluruh jajaran pemerintah itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi pelayanannya tidak membedakan kaya miskin, cacat tidak cacat dan sebagainya. Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dia harus merangkum seluruh instansi, departemen dan sebagainya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa membedakan siapa yang dilayani.
Ya, bukan justru tunduk dengan aturan yang ditetapkan dari
tidak. Dia kalau perlu harus merubah undang-undang perdagangan, harus merubah undang-undang industri dan sebagainya. Biarpun departemennya sosial,
tapi kekuatannya di mana begitu?
Nah, dia kan pembantu presiden. Dia harus ngobrol-ngobrol presidennya untuk merubah peraturan yang merugikan nasib katakanlah calon-calon penyandang masalah sosial itu. Nah, ini untuk masyarakat, kalau dia bekerja di masyarakat, dia harus secara profesional membuat organisasi sosial masyarakat itu pantas diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab. Seperti misalnya seorang ayah, kalau nggak diajari jadi ayah, dia nggak bisa bertanggung jawab. Itu tadi peristiwa yang diketemukan tadi, sudah punya anak, anaknya dibiarkan, dibuang di keranjang sampah. Nah, itu kan nggak bertanggung jawab.
Iya.
Kalau dia mau pacaran, belum punya istri, dia harus bertanggung jawab. Itu yang ngajari adalah organisasi-organisasi sosial profesional.
Oke. Pak Ade Zakaria juga selamat pagi. Terkait dengan data dari BPS mengenai penyandang masalah sosial, ini sepertinya tidak bisa dipercaya. Bagaimana solusinya, katanya? Oke.
Tadi yang seperti dikatakan Pak Radi, kita ini menghendaki undang-undang ini melindungi, membantu, kalau perlu mendampingi organisasi-organisasi sosial mulai jaringan pusat sampai ke pedukuhan. Di pedukuhan itu saya namakan pos pemberdayaan keluarga. Ini didampingi. Jadi kita tidak perlu percaya pada data siapa saja. Data percaya pada data yang ada di perdukuan.
Yang konkret.
Yang tahu. Oh itu Mbak Riri. Oh itu Uya. Oh itu ini dan sebagainya. Ada di desa. Kalau perlu dipetakan. Sampai penduduk di desa itu. Keluarga di desa itu. Atau di dukuh itu. Di mana pos daya berada. Itu tahu persis. Oh si Riri ini masih katakanlah sejahtera satu. Dalam waktu 2 bulan dia harus berubah jadi sejahtera 2. Nanti berikutnya lagi. Jadi diikuti oleh penduduk setempat. Dan diperjuangkan. Kalau perlu didampingi oleh keluarga kaya. Bagaimana caranya jadi kaya? Bukan dikasih duit, tapi diajak misalnya, kalau biasanya bangunnya jam 9 pagi, jangan bangun jam 9 pagi, bangun subuh-subuh. Untuk apa? Okay. Ya berdoa dulu, sholat dulu, misalnya. Karena tanpa dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita nggak bisa apa-apa.
Jadi memang peran aktif dari pemimpin begitu ya, katakanlah di tingkat terkecil, ini yang bisa.
Betul.
Akurasinya betul, justru di situ ya.
Jadi pemberdayaan. Boleh tidak percaya data. Data yang ada di BPS, data yang ada di departemen, itu hanya indikator saja.
Iya. Jadi di tingkat RT justru nih pemilihan orang yang benar-benar loyal ya, Pak Hadi ya.
Ya, dan itu ada di PKK itu punya satu kader-kader ya, yang membantu pendataan. Jadi biasanya malah biayanya sangat rendah.
Misalnya
di tingkat RT itu, si ibu-ibu itu sudah tahu persis, oh yang baru dibantu itu si ibu-ibu, ibu ini ya karena...
Dan bantuannya beda-beda. Ada bantuan untuk anaknya, ada bantuan untuk bapaknya.
Seperti juga kalau kita tahu nih sekarang ini bulan Ramadan, begitu ya Prof, ketika berbuka puasa setiap orang dari rumah ngantar makanan ke masjid.
Betul.
Mungkin
betul.
Bukan hanya terbatas di bulan puasa ya.
Iya. Dilakukan. Betul. Dan kalau pos daya itu sudah berjalan, itu yang perlu diantar tidak usah lewat masjid, diantar aja ke rumahnya.
Rumahnya,
Jadi tidak dipermalukan di muka umum.
Di muka umum ya. Jadi kalau perutnya kenyang kerja enak ya Prof ya.
Iya. Kerja enak.
Baik. Sebelum kita tutup sebagai resume keseluruhan Prof.
Betul Mbak Riri, dalam pengalaman advokasi selama 2 hari yang penuh dinamika ini, DNIKS sudah memutuskan untuk melanjutkannya dengan advokasi yang lebih gegap gempita, tidak saja dalam bulan puasa tapi setelah bulan puasa. Antara lain kita akan ke DPR, khususnya akan mengadakan hearing dengan Komisi 8. Kita juga akan ke daerah-daerah mengadakan pertemuan dengan gubernur, bupati dan sebagainya untuk mensosialisasikan perubahan mindset ini. Lebih-lebih lagi kita juga berharap kita bisa nanti memberikan briefing kepada partai-partai politik supaya dalam kampanye pada menjelang tanggal 9 bulan April yang akan datang, masalah sosial ini diangkat sama urgennya dengan masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang akurat dewasa ini. Sehingga biarlah ini menjadi bahan kampanye, biarlah ini menjadi janji, agar supaya kalau beliau-beliau itu nanti jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden, itu kita
tapi dikejar gitu ya.
Kejar.
Orpos bareng
bareng gitu. Kapan okay. Kita ngejarnya?
Betul.
Karena enggak ada janjinya.
Biarkanlah gitu. Berjanji begitu ya. Ya.
Jadi saya tertekad sebagai ketua umum dengan teman-teman akan mengadakan briefing kepada partai-partai politik. Supaya ini jadi bahan kampanye.
Oke.
Okay. Jadi jangan sangka nanti kalau saya briefing ini loh, Pak Reno kok sudah memihak partai itu enggak. Dan anjurannya coblaslah calon-calon yang peduli terhadap masalah sosial.
Oke, Pak Rohadi?
Ya, saya hanya ingin menekankan kembali mengenai masalah perumusan rancangan undang-undang ini ya. Kita masih memerlukan input dari OSOS ya, juga dari masyarakat pada umumnya ya. Kira-kira biasanya kan bikin undang-undang itu mahal, tapi kalau banyak suara yang menekankan bahwa ini harus ini, ini, itu ya, saya kira sebagai group pressure, saya kira itu akan bisa menggulkan keinginan-keinginan masyarakat supaya undang-undang itu lebih membela, undang-undang itu lebih seru atau lebih tegas di dalam memperjuangkan mereka penderita PMKS dan sebagainya.
Oke, baik, terima kasih Prof. Haryono, kemudian Pak Hadi.
Terima kasih, selamat berpuasa.
Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa, listener. Kita masuk ke day information 1 jam ke depan. Masih bersama saya, Riri Wijaya dan Uya Asmaja. Selamat pagi.